Istusime ühel õhtul pärast komandandi tundi söögilaua ääres kolm tennpuumi ja seitse alalist külalist ja kaks juuti, kellele me otsisime püsivat kodu, kui helises poe uksekell. Kunde pärast sulgemist ja veel nii julge, et sõandab pärast komandandi tundi Barteljorri straadil seista. Taskust võtmeid võttes kiirustasin alla koridori, tegin töötaukse lukust lahti ja otsisin pimedas poes kobamisi teed. Eesukse taga kuulatasin hetkeks. Kes seal on, küsisin ma. Kas te mäletate mind? Mehe hääl rääkis saksa keeles. Kes seal on, küsisin samas keeles. Vana sõber tuli külla, avage uks. Ma keerasin lukku ja tegin ukse lahti. See oli saksa sõdur Sinelis. Enne kui ma alarmi nuppu jõudsin ukse taga vajutada, oli ta sisse tulnud. Seejärel võttis ta mütsi peast ja oktoobrõhtu valguses tundsin ma ära noore saksa kellasseppa, kelle isa oli 4 aastat tagasi vallandanud. Otto, hüüatasin ma. Kapten Altschuler, parandas ta mind. Meie positsioonid on pisut vahetunud. Kas pole nii Breilidenbuum? Ma heitsin pilgu tema ametimärgile. Ta ei olnud kapten ega midagi ligi lähedast, aga ma ei öelnud midagi. Ta vaatas poes ringi. Sama läppunud väike urgas, ütles ta. Ta sirutas käel ülitu suunas, aga ma panin oma käe ette. Ei, meil ei ole poes tumedaid aknakatteid. Hüva, lähme siis üles, kus me võime vanadest aegadest rääkida. Kas see vana kellapuhastaja on endiselt siin? Christoffels? Ta suri kütuse puudusel eelmisel talvel. Otto judistas õlgu. Hea, et temast lahti saime, aga kuidas on lood selle vagatseva vana piiblilugejaga? Ma nihkusin kassaleti suunas, kus oli teine alarminupp. Isal läheb väga hästi, tänan küsimast. Noh, kas sa mulle austust ei avalda ja mind üles ei kutsugi? Miks ta nii hirmsasti tahtis üles minna? Kas see nurjatu inimene tuli lihtsalt niisama vahtima või kahtlustas ta midagi? Mu sõrmed leidsid nuppu. Mis see oli? Otto pööras kahtlustavalt ringi. Mis asi? See hääl, ma kuulsin mingit alarmi. Mina ei kuulnud midagi. Otto aga suundus töötoa poole. Oodake, ütsin ma. Las ma panen eesukse lukku ja tulen teie küles. Ma tahan näha, kaua neil läheb aega, et teid ära tunda. Ma jokutasin ukse kallal nii kaua kui sain. See äratas temas veel rohkem kahtlust. Seejärel järgnesin talle eesukse kaudu koridori. Trepilt ega söögitoast ei kostnud kippu ega kõppu. Ma jooksin temast trepil mööda ja prõmmisin uksele. Isa, Petsi, hüüdsin ma võimalikult reipal häälel. Ma lasen teil 3, 6 korda arvata, kes siin seisab. Ei mingit mõistatamist. Otto läks minust mööda ja paiskas ukse lahti. Isa ja Petsi tõstsid pilgu oma einelt. Laud oli kaetud 3-le. Minu lõpetamata taldrik teisel pool. See oli nii täiuslik, et mina, kes ma olin just näinud 12 inimest siin söömas, suutsin vaeva uskuda, et siin on midagi enamat kui süütu vana mees einestamas oma tütardega. Alpina silt oli puhvetil. Neil oli kõik meeles. Kutsumata külaline tõmbas tooli välja. No nii, kraksatas ta. Kõik läks täpselt nõnda, nagu ma ütlesin, kas pole nii? Küllap läks, vastas isa vagurelt. Petsi, ütlesin ma, paku kapten Altschulerile veidi teed. Otto võttis Petsi valatud tassis lonksu ja jõllitas meile korda mööda otsa. Kus tehtsad teed saite? Kellelgi teisel Hollandis ei ole teed. Kui rumal minust. Tee tuli pikkvikilt. Kui te just tahate teada, ütlesin ma, siis see tuli ühe saksa ohvitseri käest, aga ärge rohkem küsige. Ma üritasin jätta muljet salajastest tehingutest kõrge ametikandjaga. Otto vahtis seal veel 15 minutit. Ja siis, võibolla tundes, et ta on oma võitu selgelt ilmutanud, lonkis välja tühjale tänavale. Alles pool tundi hiljem sõandasime anda õhk puhas signaali 9 kõssitavale ja värisevale inimesele. Oktoobri teisel nädalal ühel pingelisel hommikul, kui meil oli probleeme seoses põrandaaluse tegevusega, helises salajane telefon treppi all koridoris. Ma kiirustasin sellele vastama. Ainult isa, Petsi või mina vastasime sellele telefonile. Noh, ütles hääl telefonis, kas te mulle järele ei tulegi? See oli Nolli. Nolli, millal, kuidas, kus sa oled? Amsterdami rongijaamas. Aga mul ei ole rongipilete jaoks raha. Ole seal, oh nolli, me tuleme. Ma sõitsin rattaga Bossenhovene tänavale ja seejärel kiirustasime laste ja Flippiga, kes juhtus kodus viibima, Haarlemi vakselisse. Nägime nollit enne, kui rong meie peatusesse Amsterdamis jõudis. Tema särav sinine kampsun oli nagu tükike sinist taevast suures tumedas lõõvis. 7 nädalat vanglas oli muutnud ta näost halliks. Muidu oli ta samasugune elavaloomuline nolli nagu ikka. Vangla arst, rääkis ta, oli teatanud, et tema madal vererõhk on väga ohtlik ja võib teda muuta eluaegseks invaliidiks ja jätta tema 6 last ühiskonnale koormaks. Nolli krimsutas seda öeldes arusaamatusest nägu. Lähenesid 1943. aasta jõulud. Kerge lumi, mis oli maha sadanud, oli ainus rõõmustav sündmus sel ajal. Näis, et igas perekonnas oli keegi vanglas, koonduslaagris või kusagil peidus. Nüüd oli pühade religioosne tähendus kõigi jaoks esikohal. Pees ei tähistanud me ainult jõule, vaid ka Hanukat, juutide valguse püha. Petsi leidis 7-harulise küünlajala söögida puhveti taha peidetud varanduse hulgast ja pani selle pianiinole. Igal õhtul süütasime veel ühe küünla. Eusi aga luges makkapeide lugusid. Seejärel laulsime painavalt kurba kõrbemuusikat. Me kõik olime neil õhtutel juudid. Pühade umbes 5. õhtul, kui me olime kogunenud klaveri ümber, helises tagaukse kell. Avades nägin ukse taga lumes seismas proua Peukersit, meie kõrval asuva prillipoe omaniku abikaasat. Proua Peukers oli ümar ja tasakaalukas, tema mees aga kõhn ja närviline, aga täna õhtul oli ka naise nägu ärevusest moondunud. Mis te arvate, sosistas ta, kas teie juudid võiksid laulda pisut vaiksemalt? Need on läbi seina kuulda ja noh, tänaval liigub igasuguseid inimesi. Tädi Jansi toas võeti see uudis ärevusega vastu. Kui Peukerseta pere teadis meie asjadest, siis kui palju teisi inimesi Haarlemis seda teadis? Ei läinudki kaua, kui saime teada, et üks nende hulgast oli politsei üle isiklikult. Ühel pimedal jaanuarikuu hommikul, kui langesid üksikud lumeräitsakad, tormas toos põrandaalusesse peastaapi tädi Jansi tagatuppa ümbrik näpus. Ümbrikul oli Haarlemi politsei tempel. Ma ribisin selle lahti. Sees oli politsei ülema paperil käsitsi kirjutatud teade. Ma lugesin seda vaikselt, seejärel kõva häälega. Teil on käsk tulla minu kabinetti täna pärastlõunal 3:00. Me üritasime 20 minutit seda teadet analüüsida. Mõni leidis, et see ei ole eesamm arreteerimisele. Milleks peaks politsei andma sulle võimaluse põgeneda? Sellegi poolest oli kõige mõistlikum valmistuda läbiotsimiseks ja vangistuseks. Töötajad lipsasid ükshaaval majast välja. Elanikud tühjendasid prügikorvid ja korjasid kokku poolel olevad õmblustööd, et valmistuda kiireks võitluseks salatoas. Ma põletasin kompromiteerivat paperit juba kaua tühjalt seisnud söögitoa kaminas. Kass tajus õhus pinget ja kadus puhvete alla. Seejärel käisin duši all, võibolla viimast korda mitme kuu jooksul, ja pakkisin vanglakoti vastavalt sellele, mida ma nollilt ja teistelt olin õppinud. Piibel, pliiats, nõel ja niit, seep või see, mida me neil päevil seebiks nimetasime, hambari, kamm. Panin selga oma kõige soojemad riided ja mitu sooja pesu ja veel ühe kampsuni teise kampsuna alla. Veidi enne 3:00 kallistasin kõvasti isa ja Petsit ja kõndisin läbi halli lõrtsi Smedestraadile. Valves olev politseinik oli vana tuttav. Ta vaatas kirja ja seejärel uuris mind huudisimulikult. Siia poole, ütles ta. Ta koputas uksele, mille seisis silt ülemus. Laua taga istuval mehel olid punakad hallisegused juuksed kammitud ette kiilale kohale. Raadio mängis. Ülemus tõusis ja keeras raadio mitte vaiksemaks, vaid valjemaks. Preliden buum, ütles ta. Tere tulemast. Tere, härra. Ülemus tõusis lauast, et minu järel uks sulgeda. Istuge palun, ütles ta. Ma tean teist kõike, mõistate. Ma tean teie tööst. Te peate silmas kellassepa tööd. Te mõtlete tõenäoliselt rohkem mu isa kui minu tööd. Ülemus naeratas. Ei, ma pean silmas seda teist tööd. Te mõtlete mu tööd vaimupuudega lastega? Jaa, lubage ma jutustan teile sellest. Ei, preeliden puum, ma hädaldas ülemus häält. Ma ei räägi teie tööst vaimupuudega lastega. Ma räägin ühest teisest tööst ja ma tahan teile öelda, et mõned meis siin on teie poolel. Ülemus naeratas nüüd laialt. Naeratasin kramplikult vastu. Aga prelliden buum, jätkas ta. Mul on üks palve. Ülemus istus oma laua servale ja vaatas mind üksi silmi. Ta madaldas veel oma häält, et seda oli vaevu kuulda. Tema, rääkis ta, teeb ka ise põrandalustega koostööd. Aga pealekaebaja politseijaaskonnast jagab Gestapole infot. Me ei saa muud moodi sellest mehest jagu, kui peame ta ära tapma. Minu selg roogu läbis. Mida muud me teha saame, jätkas ülemus sosinal. Me ei saa teda arreteerida. Kõik vanglad on sakslaste kontrolli all. Kui ta aga jääb vabadusse, surevad paljud. Seepärast ma mõtlesin prelliden buum, kas te teate oma töö juures kedagi, kes... Tapaks ta? Jaa. Ma nõjatusin tagasi. Kas see oli mingi lõks, et panna mind tunnistama grupi olemasolu ja nimetama nimesid? Härra, ütlesin lõpuks, nähes ülemuse silmi kannatamatult pilkumas. Ma olen alati uskunud, et minu ülesanne on elusid päästa, mitte hävitada. Ma muistan teie dilemmat, aga mul on ettepanek. Kas te olete palve inimene? Kas täna ei ole seda mitte kõik? Aga palvetame siis praegu koos, et Jumal puudutaks selle mehe südant, et ta ei reedaks enam oma kaasmaalasi. Selle peale valitses pikk vaikus. Seejärel ülemus noogutas. See meeldiks mulle väga. Ja seal politseijaaskonna südames, kui raadio röökis viimastest sakslaste saavutustest, me palvetasime. Me palusime, et see hollandlane mõistaks oma väärtust Jumala ees ja iga inimese väärtust maamunal. Palve lõpus tõusis ülemus püsti. Tänan teid, prelliden buum. Ta surus mu kätt. Tänan teid veel kord. Ma tean nüüd, et seda oli vale teilt küsida. Oma vanglakotist kramplikult kinni hoides kõndisin foajeest läbi ja ümber nurga veejesse. Inimesed tulid ülakorrusele kokku ja tahtsid kõigest kuulda. Aga ma ei rääkinud neile. Mitte kõike. Ma ei tahtnud isale ja Petsile öelda, et meid paluti tappa. See oleks olnud neile ebavajalik koorem. Vahejuhtum politseiülemaga oleks pidanud meid julgustama. Ilmselt olid meil sõbrad kõrgetel kohtadel. Tegelikult oli ka sellel uudisel meile vastupidine mõju. See oli järjekordne näide sellest, kuidas meie saladus ei olnud mingi saladus. Kogu Haarlem näis teadvat, millega me tegelesime. Me teadsime, et peame oma töö lõpetama, aga kuidas me seda teeme? Kes hoiaks käigus varustuse ja infovõrgustikku, millest sõltus sadade inimeste turvalisus? Kui me peaksime varjupaiga maha jätma ja sellised asju juhtus kogu aeg, kes koordineerib siis kolimist uuele aadressile? Me pidime jätkama, kuid me teadsime, et katastroof ei ole enam kaugel. Tegelikult tabas see esimesena Joppi, 17-aastast õpipoissi, kes leides pees endale varjupaiga. Veel hilisel pärastlõunal jaanuarikuu lõpus 1944 astus Rolf hiileval sammul töötoppa. Ta heitis pilgu Jopile. Ma noogutasin. Jopp osales kõiges, mis majas toimus. Eedes on üks põrandaalune kodu, kuhu tehakse täna õhtul haarang. Kas sul on kedagi sinna saata? Mul ei olnud. Mitte ükski käskjalg ega saatja ei viibinud nii hilisel tunnil pees. Mina lähen, ütles Jopp. Ma avasin oma suu protestiks, et ta on liiga kogenematu ja teda ennast võidakse tehasesse viimiseks peale korjata, kui teda tänaval peatatakse. Siis ma mõtlesin Edenes olijatele, kes ei osanud midagi kahtlustada. Meil oli ülakorrusel tüdrukute salle ja kleite. Kähku siis, poiss, ütles Rolf, sa pead kohe lahkuma. Ta jagas Jopile näpunäiteid ja kiirustas minekule. Mõne hetke pärast ilmus Jopp taas ja nägi välja nagu väga kena brünett, pikas mantlis ja pearätis, käed muhvis peidus. Kas see nooru kaimas midagi? Minu üllatuseks pöörast uksel ringi ja suudles mind. Jopp pidi olema tagasi komandanditunniks kell 7. 7 tuli ja läks. Võibolla hoidis miski teda kinni ja ta saabub hommikul. Järgmise päeva varahommikul külastas meid keegi, aga see ei olnud Jopp. Niipea kui Rolf ukses sisse astus, teadsin ma, et teda rõhuvad halvad uudised. Asi on Jopis, kas pole? Jah. Mis juhtus? Rolf kuulis seda öövalves olnud seersandilt. Kui Jopp jõudis aadressaadine eedes, oli Gestapo juba kohal. Jopp helistas kella, uks avanes. Majaperemest mänginud SS-lane kutsus Joppi tuppa. Ja korri, ütles Rolf, me peame tõele silma vaatama. Gestapo pigistab Jopist info välja. Ta on juba viidud Amsterdami. Kui kaua suudab ta keelt pidada? Taas mõtlesime oma tegevuse lõpetamise peale. Ja taas leidsime, et me ei saa seda teha. Sel õhtul palvetasime isa ja Petsiga kaua pärast seda, kui teised olid voodisse läinud. Me teadsime, et peame jätkama iga päev esile kerkivatest riskidest hoolimata. See oli kurja tähetund. Me ei saanud selle eest põgeneda. Võib-olla siis, kui inimene on andnud oma parima ja läbi kukkunud, saab Jumala vägi vabalt üksinda tegutseda.